Ви на хвалі Радіо Свобода. У ефірі «Експертиза свободи» на тему, які нові чинники впливають на білорусько-російські відносини. Анонсований візит Олександра Лукашенка у Москву нечакано перенесений. У чим причина такого рішення? Як реагує офіційний Мінськ на конфлікт Росії з Туреччиною? Як міняється порядок дня білорусько-російських дочинєнняв? Гэтае питання абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды» кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі з Мінску і публіцыст Алесь Чайчы з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сустрэчу з Пуціным Александр Лукашэнка памяняў на сустрэчу з прэзідэнтам Азербайджана Аліевым. Што стаіць за нечаканым пераносам візіта кіраўніка Беларусі ў Маскву? Спадар Класкоўскі.
Тут яшчэ невядома, хто памяняў. Болей імаверным падаецца той варыянт, што ўсё ж такі Пуцін даў адбой гэтаму візіту. Паведамленне пра тое, што скасоўваецца візіт Лукашэнкі ў Маскву, супала вось з гэтым інцыдэнтам, які паставіў на вушы і Турцыю, і Расію, і ўвесь свет, маецца на ўвазе збіццё расійскага бамбавоза турэцкімі знішчальнікамі. І натуральна, што найперш Пуціну трэба даваць наш адказ Чэмберлену. Мы бачым, што цэлы комплекс захадаў, і тут для Пуціна, як для лідара дзяржавы з вялікімі сусветнымі амбіцыямі, лідара, які прывык сябе паказваць крутым ва ўсіх сітуацыях, вельмі цяжкі выклік, таму што трэба і паказаць моцны адказ, і не перагнуць кій. На гэтым тле візіт Лукашэнкі палічылі, што можна адсунуць, я так думаю. Хаця не выключаю, што і ў беларускага боку ўзніклі свае пытанні, напрыклад, з нагоды заяў расійскага генерала Ляпа, які раптам у камандныя манеры пачаў падганяць беларускі бок з гэтай вось дамовай пра меркаваную авіабазу ў Бабруйску. Я не думаю, што гэта магло спадабацца беларускаму афіцыйнаму лідару. Не той узровень, каб пакрыкаваць. Тым болей, што Лукашэнка перад гэтым наконт базы выказваўся негатыўна. Так што тут і з беларускага боку маглі ўзнікнуць пэўныя пытанні, а Пуціну цяпер недарэчы было б, каб Лукашэнка прыляцеў у Маскву, а наконт базы не дамовіліся. Гэта яшчэ адзін удар па іміджы.
Спадар Чайчыц, а вы як лічыце, у чым прычына пераносу візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву?
Па-першае, з расійскага пункту гледжання, цяпер у гэтай вострай фазе канфлікту паміж Расіяй і Турэччынай, Расіяй і НАТО, канешне, значна больш увагі і значна больш сілаў адцягвае рэагаванне менавіта на гэтую сітуацыю. Канешне, Беларусь тут адыходзіць на другі план на фоне гэтага канфлікту. Па-другое, візіт Лукашэнкі можна было выкарыстаць у плане гэтага канфлікту, калі б Лукашэнка адназначна выказаўся ў падтрымку расійскай пазіцыі, чаго зроблена не было, і таму некая вартасць вонкавапалітычная гэтага візіту ў кантэксце гэтага канфлікту таксама зменшылася і, ў прынцыпе, яна нулявая. З пункту гледжання ж Беларусі і Лукашэнкі, як я бачу, тут таксама важна ў гэтых прынцыпова новых умовах пасля збіцця расійскага бомбавальніка турэцкім самалётам, для Беларусі, для Лукашэнкі важна таксама сфармуляваць сваю пазіцыю ў гэтай новай сітуацыі, каб па магчымасці застацца панад гэтай бітвай, што было прадэманстравана, ў прынцыпе, заявы, якую беларускае міністэрства замежных справ зрабіла, дзе яно падкрэслена заняло нейтральную пазіцыю, дзе яно дэкларавала і сваю аддадзенасць стасункам з Расіяй і стасункам з Турэччынай. Лукашэнку зараз выгадна ўстрымацца ад сустрэчы з Пуціным, каб не дэманстраваць адкрыта і адназначна сваю нейкую падтрымку яму, каб вось нейтральную пазіцыю сваю вытрымаць. Бо ў сітуацыі з Украінай Лукашэнку атрымалася захаваць гэты нейтралітэт, і гэтая палітыка, яна прынесла вельмі шмат станоўчых вынікаў. І, канешне ж, ён цяпер будзе спрабаваць рабіць тое ж самае, што, ў прынцыпе, можна сказаць, што гэта мудрая пазіцыя.
Я тут магу з свайго боку сказаць, што, магчыма, і самому Лукашэнку зараз не вельмі з рукі ляцець у Маскву, таму што, па-першае, нават калі перамовы адбыліся, то яны былі вельмі кароткія, у Пуціну зараз няма часу, а праблем накапілася шмат, і таму такая скарацечная размова мусіць не вельмі выгадна Лукашэнку. А і з другога боку, сапраўды папасці пад гарачую руку цяпер Пуціну можа не самы зручны момант для вырашэння нейкіх праблем. Спадар Класкоўскі, вось спадар Чайчыц уже звернув увагу на тое, что Беларусь, как ближайший союзник России, не только не оказала дипломатичную поддержку России, а вот выступила с некой такой нейтральной заявой. Минск не долучился до российских санкций супрот Туреччины. И вот как раз теперь Минск наведывает президента Азербайджану, который имеет сябровские отношения с Туреччиной. Как все это можно прокомментовать?
Черговый раз, как и в выпадку российско-украинского конфликта, интересы Кремля и Минска резко разошлись. Знову же, формулировка вельми простая. Россия – это империя, а Беларусь – это не империя. У Беларуси нема таких глобальных амбиций. Нам абсолютно не до речи псовать дочинение как с украинцами, так и с турками, потому что довольно великий гандель, туризм, целый шерох инвестпроектов турецких у Беларуси. Тому вот такая формулировка была и у белорусского МЗС в ответной заяве, якая вельми выкликала великое раздражнение у российских пропагандистов, там у блогеров некоторых, мовляв, як это так можно было побольше с братней Россией казать про сябровскую Турцию. Так что теперь Лукашенку треба думать, як лавировать, бо с одного боку так хаурусники Москвы, а с іншого боку нам улазить. Это не наша война, коротей кажучи. Черговая не наша война. И, до речи, подкреслю, что гэтак же молчать, и это красомовное молчание и Назарбаев, это тюркомовная краина, с Анкарой там великие сувязи. То же можно сказать про Кыргызстан, да речи, Турция шмат працавала над поширением своего уплыву у Центральной Азии. Ну и Азербайджан, так само Баку и Анкара, вельми стосунки близкие, подтримливают еще более. Алиев перед отлетом у Минск встретился с министром замежных справ Туреччины Чавуш Оглу. Прилет Алиева, я думаю, да, Лукашенку махчимость обмерковать это питание, потому что и Азербайджану, и Минску, и, как я уже перелечил, и Казахстану, и Кыргызстану, и навод Армении невыгодна вот эта конфронтация. То бок целый шерох краин у региону становятся закладниками великодержавной политики Москвы.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему, какие новые чинники уплывают на белорусско-российские отношения.
Ну и вот у светле вот этих подей международного узровню кризисных подей, как это уплывает на парадок дня белорусско-российских отношений? Может, иншие зусім уже пытания повинны стоят на перемовах помеж керовниками двух краин? А как вы лечите с подрачайчиц?
Тут, конечно, знову Александру Лукашенко и Беларуси, что называется, пошла карта. Бо коли будут зараз замороживаться российско-турецкие некие деловые бизнесовые контакты, некие взаимные проекты, снова для Беларуси открывается возможность взять на себе роль некого посередника, как у поставках турецких товаров на российский рынок, так и некие, могу себе выявить, там, посередничество у них в инвестиционных проектах. Это, конечно же, для Беларуси вельми выгодно, и Россия это разумеет. И, в принципе, сегодня уже цікавый такой сигнал прошел на хвале усіх гэтых вось абмежаванняў, якія Расія мае ўвесці на пастаўкі турэцкіх тавараў. Россельхознадзор сёння выявіў, што некія нядобрыя тавары з Турэччыны пастаўляліся праз Беларусь. Ось гэта такі пэўны сігнал на тое, што бачуць яны гэтую патэнцыйную дзірку ў плоце ў выглядзе Беларусі. А ў астатнім для Беларусі парадак дня застаецца, бо эканамічная сістэма неэфектыўная, ёй патрэбная дапамога звонку, патрэбныя крэдыты. Ці будзе Расія ў стане этот кредит зараз представить, это великое питание, бо у самой краины теперь все больше и больше обмежованы финансовые ресурсы, позицию в финансовом кризисе, и лишних грошей просто так нема. С другого бока, Россия идет в керунку стану изоляванности, Беларусь тут застается тинья пошним таким полновартостным окном в свет. И тому тут махчимости для тиску с боку России так само не без конца. И, в принципе, представление эти непредставления этих кредитов, это тинья один и некий вагар, яким можно России зараз выкористовывать. Что тычется по питанию авиабазы, вельми моцно зараз обвастраецца, зважаючи на твой свет и конфликт. И я могу себе уявить, что Беларусь теперь еще меньше хочет эту базу, чем она хотела. И перед этим, и Россия теперь доведется заплатить на шмат большую цену за эту базу.
Спадар Гласковскі, вось спадар Чайчыц лічыць, што зараз беларускаму кіраўніцтву пайшла добрая карта ў звязку з гэтымі міжнароднымі падзеямі. А вы як лічыце, ці мяняецца парадак дня ў беларуска-расійскіх адносінах ў звязку з вось з апошнімі міжнароднымі падзеямі?
Я бы сказал так, тут вельми неоднозначная картина. Натурально можно там умовно кажучи, 3 копейки выиграць на некім пасярэдніцтве, на рээкспарце турэцкіх тавараў, пераклейваючы там цэтлікі. Але выйгрыш не такі вялікі. І тут ужо сістэмныя праблемы, якія тычацца там і сабекошту, і якасці беларускай прадукцыі. Потым Расія проста банальна наязджае за гэтыя рэчы, б'е па руках і не дазваляе на гэтым надта зарабляць. Таму я думаю, што выйгрыш тут, калі і будзе, то не надта вялікі, а можна і на арэхі зарабіць. З іншага боку, я згодны са спадаром Чайчыцам, у Лукашэнкі дадатковая матывацыя не пускаць сюды авіабазу, але ж і у Крамля, калі ён будзе ісці далей у рэчышчы вось гэтай канфрантацыйнай логікі, у рэчышчы таго, што мы не мусім ні ў якім разе здавацца слабымі, то тады матывацыя размясціць у Беларусі авіабазу у Пуціна ўзрастае. Бо гэта менавіта іх адказ маскоўскі натаўцам, таму гэта інтрыга абвастраецца і вельмі цяжка будзе адкруціцца. Тут не ў радасць будуць гэтыя нейкія бонусы за гэту базу, бо гэта вялікая рызыка. Расійскія самалёты раней неаднойчы парушалі паветраную прастору краінаў НАТО, там і Швецыі, і Брытаніі, здаецца, і Эстоніі. І дзе гарантыя, што яны з гэтай бабруйскай базы не заляцяць у Польшу ці ў Літву, і не ўзнікне вось такі канфлікт, ужо які закране наўпрост беларусаў. Таму, калі резюмаваць, то вось гэты шлях самаізаляцыі, на які стала сённяшняя Расія, ён цягне за сабой як у прорву і Беларусь. Таму што ёсць фатальная эканамічная залежнасць ад Расіі, і як ты тут не круціся між молатам і кавадлам, а гэта мёртва прывязвае да Москвы.
Спадар Чайчыц, а як вы лічыце вось у гэтай новай сітуацыі, якую тактыку возьме на ўзбраенне Расія адносна Беларусі? Ці паспрабуе купляць, ці паспрабуе наадварот сілавымі метадамі дзейнічаць адносна афіцыйнага Мінска?
Яны будуць спрабаваць, мне здаецца, выкарыстоўваць камбінацыю аднаго і другога, з улікам таго, што купляць будзе няма на што, бо грошай, мне здаецца, будзе ў іх усё меней і меней. І выдаткоўваць іх на нейкія прэферэнцыі для Беларусі будзе ўсё больш і больш складана. Бо тут будуць прасіць падтрымкі і дзяржаўныя карпарацыі, і вайсковыя выдаткі будуць расці. Эканоміка ў крызісе, грошай меней. Канешне, і бізун будуць выкарыстоўваць. Вось зараз за апошнія некалькі дзён можна было назіраць расійскім інтэрнэце, на некалькіх такіх агрэсіўных шавіністычных сайтах расійскіх, атакі на Беларусь. У звычайным такім ключы, што вось падымаецца нацыяналізм, а ўлады гэтаму не супраціўляюцца беларускія, і вось яны адколяць Беларусь ад нашага рускага свету. Але і рэсурсу на тое, каб ціснуць на Беларусь з такімі агрэсіўнымі метадамі таксама не будзе, бо іншыя рэчы будуць займаць галовы і рэсурсы людзей, будзе не да Беларусі, за таго, што ёсць Турэччына, за таго, што Украіна застаецца і гэтак далей. Так што будуць ціснуць і так, але не вельмі моцна, бо не будзе на гэты рэсурс.
В Москве цяпер нявыгадна публічна сварыцца з Лукашэнкам, таму я думаю, што будзе такое закуліснае выкручванне рук, а з іншага боку вырашыць і канкрэтныя фінансава-эканамічныя пытанні наўзамен на авіабазу.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якія новыя чыннікі ўплываюць на беларуска-расійскія адносіны. У перадачы бралі ўдзел кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі з Менску і публіцыст Алесь Чайчыц з Москвы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.